foarte iubiți frați și tare dragi surori și copilași, citesc din întâia epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, versetul 11. Întâia Corinteni 11, versetul 11. În Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie. Și toate sunt de la Dumnezeu. Ăsta e textul meu. Așa s-a făcut că spre sfârșitul vieții mele, eu călătoresc tare mult. Am fost în multe țări, pe multe continente. Aici, în America, eu călătoresc din oraș în oraș și pretutindeni stau în casele fraților, stau câteodată și la necredincioși. Sunt în foarte multe case. Și când cineva are vârsta asta, cumva și e păstor, oamenii cumva au încredere și își deschid inimile. Eu acum nu mai aud așa de bine, slabă Domnul. Nici n-am nevoie să aud. Că știu că dacă ea va vorbi, se plânge de bărbat. Și el când vorbește, se plânge de nevastă. Și părinții se plâng de copii, și copiii se plâng de părinți, și membrii ai bisericii se plâng unul de altul, și păstorul se plânge că biserica nu-l ascultă, și biserica se plânge că păstorul e nu știu cum. Așa că eu îi las să vorbească, eu de auzit nu aud. Eu dau din cap câteodată ca să știe el că îl ascult. Și pe urmă eu le spun singurul lucru care îl știu, că trei lucruri sunt de folos. Care știți care sunt cele trei lucruri? Dragoste, iubire și amor. Despre asta voi vorbi și astăzi. Cel mai mare război mondial nu e război între națiuni. Nu e război între rase, între clase. Cel mai mare război e războiul în familie. Războiul între soț și soție. Statistici americane spun, să dea Dumnezeu ca la român să fie mai bine, dar statistici americane spun că 50% din femei căsătorite au fost bătute măcar o dată de soțul lor. Nu spune de câte ori soți au fost bătuți de soții. Eu nu m-am apărat de lucrul ăsta, mi-am luat o soție mică, n-are ce să-mi fac. 50% din căsnicii în America se termină cu divorț. Relațiile între soț și soție nu sunt bune. Și despre asta vreau să vă vorbesc ceva astăzi. Nu pretutindem să ajunge la bătaie, dar văd cum vorbește el cu ea. Așa de rar este ca un soț să aibă principiu, să nu spună niciodată nevestii, dăm sarea. În românește se spune, dăm sarea, te rog. Nu se spune, deschide fereastră, se spune, draga mea, fii bună și deschide fereastră, așa e românește. Orice frază românească, fără un te rog, și fără fi bună, este o românească pocită. Așa e limba omenească, așa e limba creștină. Foarte rar aud pe un soț să vorbească așa. Și foarte rar aud și soții. Ia mai lasă-mă în pace. Asta nu-i românești. Nu-i creștinești. Of, mi-ai vorbit destul. Să iarăși nu e. Nu trebuie să-ți bați soția, nu trebuie să-ți bați soțul. Ajung. Nu trebuie să omori pe cineva cu un topor. Poți să omori băgând în ceaiul lui în fiecare zi o picătură de o travă. Și fiecare cuvânt rău, neiubitor, nepoliticos, roade și roade un suflet. Am cunoscut suflete care sunt la un pas de nebunie, soțul nu le bat. Nici nu le vorbește urât, dar le vorbește fără acel te rog. fără acel zâmbet. Și despre aceasta vreau să vorbesc astăzi. În toate domeniile noi învățăm. Învățăm o meserie de la unul care știe mai bine. Calfa învață de la meșter. Un artist învață de la altul mai mare artist. Și așa mai departe. Ce-ar fi să învățăm de la cei care au avut căsnicii frumoase? Și vreau să vă povestesc în câteva cuvinte despre unele căsnicii. Nu au fost nici ele fără de greș. Fără de greș nu există în omenire. Dar în care este ceva frumos, prima este căsătoria între Adam și Eva. Ce frumoasă căsnicie au avut ei. Cu scăderile lor, dar au avut o căsnicie frumoasă și o să vă spun de ce. Și de unde au învățat căsnicie. Într-o zi, Dumnezeu l-a făcut pe Adam din țărâna pământului. Și Adam și-a deschis ochii. Deodată el era înainte. Cu un minut înainte el n-a fost. Și acum era. Și era într-o grădină de o frumusețe, de o frumusețe, fel de fel de flori, de fel de fel de culori. Și vedea o fire, pe fața ei se citea iubire, Dumnezeu s-a plecat peste el și s-a uitat în ochii lui. Și Adam, asta era prima zi de viața lui. Și a văzut pe cineva plecându-se peste el, cum un copilaș nou născut, deschide ochii în lumea aceasta și vede ochii mamei a plecat asupra lui. Așa Adam l-a văzut pe Dumnezeu. Și l-a fi întrebat. Copilașul nou născut nu poate să întrebe că e mic. Dar Adam când s-a născut era om. Când i-a fost făcut era om întreg. Și l-a întrebat pe cel care se pleca peste el. Dar cine ești tu? Și el i-a răspuns. Eu sunt Dumnezeu. Dar ce e aia să fii Dumnezeu? Ce e Dumnezeu? Și Dumnezeu i-a răspuns, a fi Dumnezeu înseamnă a fi iubire. Dumnezeu este iubire. Dar spune-mi tu, Dumnezeu care este iubirea, ce e aia iubire? El nu înțelegea ce e aia iubire. Pentru el lumea era nouă. Și Dumnezeu a spus, eu să arăt ce este iubire. Și a creat din el, pe Eva. Și Dumnezeu a luat în cecișor mâna lui Adam și a spus, uite, treci mâna ta peste părul ei. Vezi cum ea freamătă, ce plăcere îi face, vezi în ochii pe fața ei și ție ce plăcere îți face. Eu am făcut nerv aici în mâini, ca de câte ori îți mângă-i logodnica, îți mângă-i soția, să simți și tu o plăcere, să simtă și ea o plăcere. Uite, treci acum cu mâna peste fața ei, treci cu mâna peste brațele ei, învață-te a mângâia, eu pentru asta am făcut mâini. Câți dintre noi ne luăm gândul, simplu, acum vreau să o mângâi, simplu să o mângâi, să merg lângă ea, să mângâi pe păr, să aibă și ea o bucurie. Dumnezeu l-a învățat pe Adam să mângâi. Și pe urmă i-a spus lui Adam, uite, ți-am făcut buzele astea, tu știi pentru ce le-am făcut? Uite să-ți arăt. Pune buzele tale pe buzele Evi. Dar așa, presiază mai mult. Eu buzele le-am făcut pentru sărutat. Pentru sărutat, nu pentru certat. Buzele sunt făcute pentru sărutat. Și uite, acum deschide buzele și spune, uite, spune după mine. Eva, eu te iubesc. Și el a spus, Eva, eu te iubesc. Nu așa! Eva, eu te iubesc. Eva, eu te iubesc. Nu așa! Nu repeta cuvinte. Așa trebuie spuse cu o anumită intonație. În limba ebraică, în care e scris Vechiul Testament, fiecare cuvânt este cu o notă muzicală. Cum sunt scrise fiecare literă, sub litere sau deasupra literei este o notă muzicală, cum ar fi acum cu notația noastră, do, re, mi, fa, este fi. Cu ce muzică să spui un cuvânt? Și asta spune în Biblie. Te iubesc, se poate spune multe muzici. Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Acolo spune cu ce muzică. E atâta iubire. luați numai Cântarea Cântărilor, cât e iubit, dar și Cântarea Cântărilor se poate citi tot așa. Dar este pus acolo muzica și Dumnezeu l-a învățat pe Adam cum să vorbească cu el. Eu ți-am dat mâini, nu ca să bați cu pumnul în masă. O să te doare pe tine mâna și pe ea o să o necăjească. Eu ți-am dat corzi vocale, nu ți-am dat ca să cerți ființa pe care o ai lângă tine, ci ca să-i spui cuvinte de iubire. El a învățat pe Adam ce înseamnă iubire. Pe vremea aceea existau numai două ființe pe pământ. Bară pe acea una care este lângă tine să o iubești și i-a dat o lecție de iubire și lui Eva, că și ea are nevoie de o lecție de iubire. Acum spune în Scriptură că Adam, Dumnezeu umbla în răcoarea zilei și vorbea cu Adam. Acum Dumnezeu, noi știm din revelația Bibliei că sunt trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și cât îl va fi învățat Hristos în grădina Raiului, umblând cu Adam, câte lucruri îl va fi învățat? Hristos îi va fi spus, uite, noi n-am făcut pe om să fie o mașină, n-am făcut pe om să fie un robot, eu să apăs pe un buton, eu Dumnezeu și omul să trebuiască să joace ca o paiatră, cum îi spun eu. Nu. Noi am făcut pe om dându-i o libertate de voință. El poate să aleagă totdeauna între bine și mai bine. Între mai bine și excelent. Să fie o soție bună sau un soț bun. Asta e păcat. De ce să fii bun? Poți să fii excelent, nu? Cum o predică bună e greșit. Nu, o predică n-are voie să fie bună. Trebuie să fie excelent. Poți să alegi între bun și excelent. Și există și alegere între bun și mai puțin bun. Există alegere și între bun și rău. Și a explicat, uite, există și păcat. Puteți alege o cale rea, o cale bună, uite, pomul cunoașterii binelui și răului. Veți avea libertate. Și Adam, căruia Dumnezeu i-a dat minte destul, îl va fi întrebat, care-i răsplata binelui? Și Dumnezeu îi va fi spus, o veșnicie în raiul ăsta frumos. Și care răsplata răului? Răul atrage și el după sine consecințe, vine aici în lume, necaz și suferință în urma răului, și până vine judecata noastră, și până există o pediapsă grozavă de remușcări, de foc, de vierme. Nu mai poți să uiți niciodată ceea ce ai făcut. Și Adam, care pășea atunci în viață, trebuie să știe cum pășesc în viața aceasta. Și spune, dar om sunt, dar dacă voi păcătui, dacă Eva va păcătui, dacă suntem oameni, dacă tu spui că putem alege, da? Dacă vom face o alegere greșită, nu mai e nicio scăpare pentru nicio scăpare. Și Hristos i-a spus, ba, este scăpare. Eu voi veni în lume, om, ca și tine, cu ființă omenească, cum este a ta. Și oriunde voi vedea păcat, eu mi-l voi însuși, al meu, nu al tău. Tu dă-mi mie păcatul tău, orice ce ai fi făcut. Două versete din Biblie, pe care eu le consider cele mai frumoase, cele mai frumoase versete din Biblie, dar care nu sunt în Biblie. Și Biblia e așa de frumoasă, fiindcă două versete lipsesc din ea. Nu există în toată Biblia un verset ca Iisus să întrebe pe cineva, ia ascultă-mă, ce păcate ai făcut? Ia să mi le spui, dar să mi le spui pe toate. Și în ce împrejură le-ai făcut? Și de ce le-ai făcut? N-a întrebat Iisus niciodată pe nimeni ce păcate a făcut. Și oriând întâlnea un păcătos, își lua asupra lui păcatul acelui. O femeie adulteră, oameni care se acceptau, oameni care erau simplu excroci. Ce era pe vremea aceea un vame și ce era? El lua totul asupra lui. Fii în pace, fii liniște, ești om. Ai păcătuit, păcatele tale le iau eu, le voi spăși pe cruce. Vor fi ale mele. Eu, Tatăl cere să vă spun, eu iau pediapsă. Și astfel oamenii vor fi mântuiți. Ce frumos este că în Biblie lipsește un verset. Lipsește versetul, ce păcate ai făcut. Nu întreabă Iisus o singură dată pe cineva, ce păcate ai făcut. Orice ce ai fi făcut. Nu-mi detaila nimic. Orice ce ai fi făcut. Eu asupra mea. Și un al doilea verset care nu e în Biblie și care e tare frumos că nu e în Biblie, este că niciodată nimeni n-a spus lui Iisus, te rog, iartă-mă. Nimeni. S-a întâlnit tot cu păcătoși. Și păcătoși care, întâlnindu-l pe el, și-au dat seama că sunt păcătoși. Nimeni nu i-a spus, iartă-mă. Petru, în seara din urmă, s-a lepădat de Iisus cu blesteme și jurăminte. I-a părut rău după aceea, a plâns. Și când l-a văzut pe Iisus cel înviat, nu era normal să-i spună, Doamne Iisus, îmi pare așa de rău cum am purtat în seara aceea, fii bun și iartă-mă. Nu spune. Nimeni nu i-a spus vreodată, iartă-mă, că nu era nevoie să-i spună. Cine se uita în fața lui Iisus? Vedea în fața aceea atâta bunătate, atâta dragoste, atâta dorință de a îmbrățișa pe fiecare și de a ierta, încât știa cuvinte nu sunt necesare. El vrea să mă ierte mai mult decât vreau eu să fiu iertat. Și Hristos, umblând pe potecile raiului împreună cu Adam, i-a spus, vrei să știi ce e iubirea? Iubirea e să-ți însușești păcatul altuia. Îl vezi pe unul în păcat, îl vezi pe unul nenorocit, îl vezi pe unul în primești. Ia-ți tu asupra ta. Eu așa voi face. Și voi muri pentru aceasta. Și voi muri în chinuri groaznice, o picătură de apă nu voi putea să capăt. Când voi fi pe cruce, mi se va lipi limba de cerul gurii și nu va fi eu. Și să nu crezi că a muri pe cruce va fi cel mai mare lucru pe care eu îl voi face pentru oameni. După ce voi îndura ceva mai groaznic, ceva despre care îmi predici nici nu se pomenește. Că după aia mă voi duce în iad! Mă duc într-un loc cu foc și cu pucioasă. Și eu voi îndura focul și cu pucioasă. Și voi avea împrejurul meu numai criminal, numai tălhar, numai ce este mai rău pe pământul ăsta. Cu ăștia voi fi. 3 zile și 3 nopți, cu ăștia voi fi. Eu am fost cu criminali, ce înjurătură am auzit, ce cuvinte rele și ce izbucniri de ură. Acolo s-a dus Iisus și asta mă. Iubirea așa este, iar totul asupra ei, un iad. Îmi spune că te-o femeie, eu nu mai pot. El mi-a prefăcut casa în iad. Zic, dar tu ești urmaș al lui Iisus, nu poți să trăiești în iad. Trebuie să fug de la el, dar Iisus n-a fugit din iad, Iisus și-a ales să meargă în iad. Nu poți să rap. Nu poți să rap. Iisus l-a învățat, Hristos l-a învățat pe Adam, plimbându-se cu el pe potecile raiului. Asta e iubirea. Iubirea e o mângâiere, iubirea e un sărut. Uite, l-a învățat, uite așa se îmbrățișează o nevastă. Uite așa îi face bucurie și ei și ție, dar iubirea mai e și altceva. Iubirea e să te identifici cu ea, să nu părăsești în momente grele și să fii gata să mor, să îndur toate, iad pentru ea. Și separat îi va fi dat o asemenea lecție și lui Eva. Și au luat Adam și Eva lecțiile astea. Și vine Adam la Eva și Eva îi spune, eu am făcut păcat. Eu am mâncat ceea ce nu era voie să mănânc. Și ce va fi cu mine acum? Și Adam știa ce va fi cu ea. Dumnezeu a spus, cel care calcă porunca mea, va muri. Dar cum să mai educă Adam viață fără Eva? Eva era viața ei. Viața lui. Și n-a făcut altcineva păcatul. Că bărbat și femeie, Dumnezeu i-a spus de la început, este un singur trup. Și eu nu pot spune când eu am furat, pe mâna mea dreaptă a furat. Eu am furat. Nu pot să spun că am dat cu piciorul. Eu am dat cu piciorul. Eu sunt ăla. Și orice păcat al Evii este păcatul meu. Și orice păcat al lui Adam este păcatul Evii. Și orice nenorocire a ei este a mea. Și orice nenorocire a lui este a mea. Că suntem un singur trup. Și orice bucurie a lui este a ei. Și orice bucurie a ei este a lui. Și el și-a dat seama că nu ea a păcătuit. Această ființă nouă, eu ea, cei doi sunt un singur trup, nu sunt doi. Orice îi se întâmplă ei, mi s-a întâmplat mie. Și a spus, dacă mor tu, eu te iubesc. Vreau să mor împreună cu tine. Eu n-am nevoie de mărul ăsta sau ce-o fi fost, dar mușc din el ca să mor împreună cu tine. Pe vremea comuniștilor a fost altfel arestare, m-au furat de pe stradă. Dar pe vremea lui Antonescu și a legionarilor au venit de mai multe ori la noi în casă să mă aresteze. Și de fiecare dată se certa nevastă mea cu polițiștii, vreau să merg la închisoare împreună cu bărbatul meu. Și era vreme, știți, de antisemitism și nu știai dacă mai ești vreodată în închisoare, dacă nu te împușcă. Dar de fiecare dată, ea se certa cu polițiștii. Unde este bărbatul meu, vreau să fiu și eu. Ce-o fi fost în inima lui Adam e foarte greu de reprodus. Mă gândesc. În nopți nedormite m-am gândit. Ce aș fi făcut eu în locul lui? Aș fi spus, Eva, dacă tu ai păcătuit, foarte rău pentru tine, acum tu mor și o să vezi ce o să-ți facă Dumnezeu. Eu până la urmă mă pun bine cu Dumnezeu să-mi fac altă nevastă și tu ești blondă, aia e brună, poate mai ceva e cu aia. El nu. Dacă tu mor, viața nici pentru mine nu înseamnă ceva. Și nu a murit nici Adam, nici Eva. Dumnezeu le-a spus, vei muri. Dar dacă tu iubești, aici intervine un alt fenomen. Intervine, el a făcut dinainte, a reprezentat în chip ceea ce Iisus va face pentru logodnica lui. Iisus n-a făcut niciodată nici cel mai mic păcat, dar omul a făcut. Dar omul și Iisus nu sunt două trupuri. Nu sunt două trupuri. Spune el e capul și noi suntem trupul, noi suntem mâna, noi suntem piciorul, noi suntem... Nu poate să spună capul, păi eu n-am păcătuit, păi dar mâna nu-i tot tu și toate păcatele noastre, el i-a luat asupra lui ca de sale. Și a murit pentru păcatele noastre, așa și-a arătat iubirea și a mers în iad pentru păcatele noastre. Și ne-a dat un exemplu, uite, așa e iubire. Iar după aceea vine ceva grandios. Dumnezeu îi izgonește din rai. Acum, cel mai bun bărbat să fii, sunt unii care se ceartă cu nevasta că supa e prea sărată, dar să fii cel mai bun bărbat care niciodată să nu spui neveste ceva, ai pierdut bani din cauza ei, a făcut ea o greșeală, nu știu ce, s-a spart ceva în casă, nu știu ce, bun, nu-i spui nimic. Dar Adam a fost un bărbat, a pierdut raiul din cauza ei. Un rai a pierdut. Pentru totdeauna și pentru urmașii lui. Un rai a pierdut. Și dacă a pierdut un rai, știți care e versetul următor. Deci a cunoscut-o pe Eva. Și ce înseamnă a cunoscut-o? E un fel de a vorbi pentru a îmbrățișa. Și a adus aminte, dar eu am primit o lecție de la Dumnezeu. Ce să fac cu Eva? Uite așa, să o mângăi pe păr, să o mângăi pe obraz, să-i dau o sărutare, să-i spun te iubesc. Și zice, primul lucru, după ce i-a izgonit din rai, un cuvânt de reproș nu spun. Și spune, a îmbrățișat-o, a cunoscut-o și imediat, peste câteva luni, s-a născut și un copil din îmbrățișarea aceasta. Ce pildă de ce înseamnă relație între bărbat și femeie? Dacă soțul a greșit grozav, soția a greșit grozav, câteodată se întâmplă într-adevăr lucruri, câteodată sunt fleacuri, dar câteodată sunt într-adevăr lucruri grozave. Când ea sau el a greșit grozav, înseamnă că are nevoie de o iubire ca niciodată. Înseamnă că are nevoie de îmbrățișare ca niciodată. Are nevoie să ardă pentru el sau pentru ea un foc de dragoste în inima ta. Când ți-a făcut cel mai mare rău care se poate face, răspunsul în căsnicia asta fericită a lui Adam și Eva a fost, la păcatul tău, eu îți dau o îmbrățișare. Putem să luăm exemple de aceste de căsnicie. Știu în Rusia. În Rusia trăia, acum nu mai e acolo, un credincios, Krasnov Levitin, era și el evreu creștin, și povestește el într-o scriere a sa despre un credincios din Rusia, el era la Moscova, nevasta lui, cum e acolo, ei i-a dat un serviciu în Leningrad, o vedea din an în Paște, dar asta era serviciu de la stat. Și se apropia ziua ei de naștere. Și atunci el i-a cumpărat o perică de pantofi, nu-i ca în America, o perică de pantofi. În Rusia e ca și cum ai cumpăra o brățară, ceva, să-i cumperi o perică de pantofi. Și cum un prieten al lui mergea la Leningrad, i-a spus, uite, e ziua nevestii mele, te rog chiar în ziua să mergi la ea și din partea mea să-i aduci o pereche de pantofi. Și el a foarte stânjenit, spune, bine, bine, da. Da, uite, trebuie să-ți spun, nevasta și-a găsit alt prieten acolo și nu mai spune. E adevărat? E adevărat. Ce dăm înapoi pantofi? A luat pantofii înapoi și i-a umplut cu ciocolată și cu bomboane și spune, are nevoie de mai multă iubire decât înainte. Dă-i pantofii cu ciocolată înăuntru. El era creștin. Așa a făcut Adam cu Eva. Ea l-a făcut pe el să piardă raiul și atunci a îmbrățișat. Asta este maximul. Și trebuie oare să rămânem? Căsniciile noastre poate sunt bune. Dar e rău o căsnicie bună. La un creștin o căsnicie bună e o rușine. Căsnicia trebuie să fie excelentă. El să-și însușească tot ce face ea. Ca să împărtășească suferința ei. Și prin aceasta să o ajute pe ea să se mântuiască. Și ea, și dacă ea face cel mai grozav lucru, răspunsul este iubire și îmbrățișar. Ce frumos exemplu, așa? Vă voi spune un al doilea exemplu, Sara cu Avram. Avram era în religie înaintat cum nu era biata Sara. Și el la un moment dat hotărăște să urmeze o voce pe care a auzit-o și era ritualul acesta. Îl ia pe fiul ei, pe care ea l-a așteptat 10 de ani, l-a luat pe fiul ei. Unde te duci cu fiul? Mă duc să-l jertfesc pe un munte. Uite, am luat și cuțitul împreună cu mine. Orice altă mamă s-ar fi luptat, ca o fiară sălbatic s-ar fi luptat cu soțul. Cu forță fizică să-l ia pe el din mâna lui. Ea n-a înțeles unde era religia lui, ce știa el despre Dumnezeu, ce știa ea. Dar ea era soție. Și o soție, o mare știință la soție este să învețe să nu contrazică niciodată pe soțul. Ia o nevastă, Dumnezeu să-mi țină, și nevasta aceasta, nimie nu-mi spune niciodată nu. Orice ce îi spun zice da, 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 după aia face ce știe ea. Dacă îmi spun, e grozav pentru un soț să-l contrazici, este o grozav. Nu suferă un soț să-l contrazici. Și ea nu l-a contrazis, l-a lăsat să plece, ea s-a rugat, dar nici măcar pe chestiune de asta nu s-a certat. Câte certuri sunt în familie pe chestia educației copilului. Când el vrea să bată copilul, ea spune nu, când ea vrea să-l bată, spune el nu, și când vor să cer. Și iese copiii profită de aceste conflicte între ei și iese rău. Un alt exemplu. Avem un alt exemplu pe Rebecca. Unul din cele mai frumoase exemple. Vine la ea unul Eleazar și spune, eu reprezint pe Avram, Avram are un fiu, fiul are nevoie de o nevastă, tu vrei să vii? Ea nu l-a văzut pe Isaac niciodată. Dacă că cumva ești eu. Dacă cumva, cine știe ce slut e, nu? Dar poate e prost. Poate, cine știe ce vrei? Cum să mă duc eu să-l iau pe Isaac? Nu, domnule, întâi să-l văd aici. Să... Ia? Eu mă duc. Fără să aleagă. Fără să aleagă. Dacă eu vreau ca în căsnicie să găsesc pe cineva care să mă fericească, eu trebuie să mă uit bine dacă ăsta mă poate ferici sau nu mă poate ferici. Dar dacă eu în căsnicie îmi propun să fericesc pe cineva, asta este scopul pentru care eu mă căsătoresc. Poate să fie și slut, poate să fie și prost. Eu vreau pe slutul ăsta, pe prostul ăsta să-l fericesc. Am un intim prieten, un prieten, foarte bogat, din familie foarte bogată, foarte cool, doctor, nu știu ce. Și acum vine vremea să se căsătorească. Și a spus, fete frumoase ușor găsesc bărbat. Fete bogate ușor găsesc bărbat. Eu vă lua pe cea mai săracă și pe cea mai urâtă. Și pe ea vreau să o fac fericită. și-a luat pe una care, săraca fără vină, dar așa din copilărie a avut o boală, nu știu, și-a rămas paralizată ambele mâini și ambele picioare. Cine ar fi luat? Și săraca foc. Pe ea a luat. Și sunt căsătoriți, poate de vreo 15 ani, așa o căsnicie fericită, el nu și-a căutat o fată care să-l fericească pe el. El a căutat o fată pe care el să o poată ferici. Așa a fost Rebecca. Damian, poate ați auzit de Damian, care s-a dus între leproși în Hawaii. A fost un preot catolic, a auzit de leproși, aceia, acum mai există leprozerii, spitale, dar asta era acum 100 de ani că nu era nimic. Sunt niște leproși acolo. Nu mă duc să mă fericească leproși. Mă duc eu să-i fericesc pe leproși. S-a dus între ei, a devenit și el lepros. Dar la câți leproși a deschis el poarta raiului, așa este iubirea, așa a învățat Adam și Eva, așa a învățat în rai, așa a învățat Eva, așa a învățat Sara. Și încă ceva, unde este adevărat iubire între soț și soție, totdeauna include și socrii. Unii buni pe soț, bine, îmi place, soțul meu, dar pe mama asta să nu o vede în ochi. Sau pe tatăl ăla, cât o să-l sufăr pe tatăl ăla bătrânul, care și tușește, și e schil, invalid, și trebuie să-l îngrijești, și cât e un om bătrân care nu se poate ajuta, cât o să-l meargă undeva, să se îngrijească. You know. Rut! Și-a iubit soțul. Cum să nu iubească pe cea care a adus în lume pe soțul, pe soacră? Unde mergi tu, soacra mea? Merg cu tine. Dumnezeul tău e Dumnezeul meu. Și Petru. Petru era un biet pescar de acum 2000 de ani. Vă închipuiți ce casă a avut. N-a avut casă americană. A avut și el o cocioară. Și în cocioară. El avea o nevastă. Cum? Da, el avea și pe soacra. Soacra să stea aici lângă mine. Și dacă soacra era bolnavă, ești ce dacă bolnavă? Lasă, e bătrână. Tot trebuie să mă... Nu dacă era bolnavă, l-a chemat pe Iisus. Poate el poate să vindece pe soacra. Există și asemenea căsătorii. Și de ce trebuie noi să avem una urâtă? Sau de ce trebuie să avem una bună când putem avea una excelentă? Când putem avea și noi o pildă să fie de dragoste, de iubire, de amor, cum a învățat Iisus. Și asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, se poate răsfrânge asupra copiilor, asupra nepoților, asupra... asupra vicinilor. Cam asta e ceea ce am vrut să vă spun. Și am vrut să adaug povestirea unei căsătorii care am cunoscut eu în România. La un moment dat cineva mă cheamă la o oarbă. Că e o evreică oarbă care crede acum în Iisus, dar nu cunoaște alți evrei orbi și nu știu ce să mă... alți evrei credincioși, să mă duc, am vizitat-o, era credincioasă, am botezat-o. Am aflat povestirea ei. Am botezat-o pe vremea lui Antonescu, când nu era voie să boteze evrei. Se băga la închisoare, am botezat-o și eu într-o baie undeva. Ea era oarbă din naștere. Era căsătorită tot cu un orb din naștere. Amândoi tare sărace, dacă erau orbi. El, la un moment dat, s-a îndrăgostit de o altă femeie. Acum, dacă la mine vine diavolul cu ispita altă femeie, îmi spune, uite, a ta e neagră, să vezi asta ce blondă, ce frumusețe, a ta e cârnă, a el altă, uite ce nas frumos. Ăsta n-a văzut pe soția lui în viața lui. N-a văzut pe aia altă în viața lui, dar aia altă îi trebuia, nu îi trebuia lui. Asta e înșelăciunea diavolului. Românul spune, nevasta vecinului, nu, găina vecinului e curcat. Îți trebuie aia altă, nu îi trebuia asta. Și el a lăsat-o pe nevasta lui. A lăsat-o pe nevastă și a dus cu aia altă. Eu le-am cunoscut după aia pe amândouă. Nu era aia altă mai frumoasă decât nevastă lui, dar așa e, asta e ispită diavolească. Și acum ea a rămas singură, singură și săracă și oarbă, habar n-avea de Hristos, ea a hotărât să se sinucidă. Asta e din experiența nevastă mea și cu mine, noi am cunoscut, vă spun acum din experiența noastră. Ea a hotărât să se sinucidă. Și s-a dus pe la farmacie, de aici a luat două pilule de dormit, de aici două, de aici două, a făcut vreo 40 de pilule, iei 40 de pilule de dormit, dorm, adorm și nu te mai scot niciodată. Și le-a amestecat pe alea într-un pahar. Și când se ridice paharul să-l ducă la gură, vă reproduc cuvintele ei. Zice, uite, ea mi-a povestit. Zice, uite acum, îmi ridicasem paharul să-l duc la gură și uite acolo unde-i dulapul acum, l-am văzut pe Iisus. Ea habar n-avea de Iisus, ea era evreică, nu crescut în creștin, nimic. Și l-am văzut pe Iisus. Și Iisus mi-a spus, ce faci e rău. Dar ce să fac eu, ce să fac, nu vezi, m-a lăsat soțul, m-a lăsat și rușinea, și sărăcie, și tot. Ce să fac, nu mai am nicio speranță. Și Iisus, acolo unde era dulapul, mi-a spus, eu te voi învăța ceva care o să schimbe toată viața și o să te facă fericită. Pentru mine fericire nu mai există. Fă ce-ți spun eu. Du-te la femeia cealaltă și spune, eu iubesc pe bărbatul meu așa mult că eu vreau ca el să fie fericit și bucuros. Și dacă el e mai bucuros și mai fericit cu tine decât cu mine, eu mă bucur că e fericit și bucuros. Du-te la ea și spune așa, eu sunt bucuros că bărbatul meu e fericit cu tine. Vino și locuiește cu el la mine în casă. Și eu vă voi fi servitoare. Eu vă voi spăla, eu vă voi găti, eu vă voi face toate. Numai să-l văd pe soțul meu că e fericit, că râde. Că... asta e tot ceea ce vreau eu în viață. S-a dus ea oarba și a făcut așa. Și a dus-o pe aia la ea în casă. Și ea îi servia pe amândoi. Și acum dacă l-a văzut pe Iisus, a început să se intereseze cine e Iisus. Și cineva i-a dat un Nou Testament în brai, știți că există cu degetele așa, citesc. Și a început să citească Noul Testament și a ajuns la credință în Iisus. Așa a ajuns să mă cunoască pe mine, pe nevastă mea, să o botezăm și așa. A venit între frați. Rezultatul a fost că soțul ei și-a dat seama ce schimbare s-a produs în soția lui, că soția lui era o eroină, era înger, în chip de om, să facă o soție așa ceva. Dar așa a făcut Adam pentru Eva, așa a făcut Eva pentru Adam, așa a făcut... numai așa, așa a făcut Sara, așa a făcut Rebecca. Așa... să nu caut nimic, dragostea nu caută nimic. Spune Avram la un moment dat, citiți toată Biblia și o să găsiți, spune Avram cuvintele astea, nimic pentru mine, totul pentru celălalt. Și a înțeles soțul ăsta, și a concediat-o pe femeia cealaltă, a trimis-o pe aia să se ducă unde vrea și a fost iar cu soția lui. Există și așa ceva. Există și așa ceva. Și avem mereu înaintea ochilor noștri o altă căsnicie, o altă relație. Noi avem fiecare un logodnic. Un logodnic. În limba ebraică și în limba greacă, noi în românește spunem sufletul. Sufletul. E un substantiv masculin. Nu știu de unde s-a luat asta la român. Fiindcă în ebraică și în greacă și în franceză și spaniolă, care e înrudită cu română, sufletul este feminin. Orice suflet e feminin, un bărbat care se pocăiește nu devine mirele lui Iisus, devine tot mireasa lui Iisus. Noi nu suntem toți decât mirese față de el. Că sufletul e așa făcut să fie mirese ale lui. Noi avem un mire și noi suntem mireasa lui și să vedem ce face el, cum umblă el cu noi. Cu câtă gingășie. Dar pe mine m-a găsit cu mii și mii de păcate, care de care mai grele. Dar a venit la mine cu un zâmbet, nu mi-a spus, măi ticolosule, ce ai făcut tu în viața ta? Ce ai făcut? Nimic nu mi-a spus. Mi-a spus, te iubesc și aș vrea cu ce notă să spune te iubesc. Și vină la mine și totul e iertat, totul e uitat, am vrut să-i spun, dar uite ce, nu-mi spune mie ce ai făcut, eu nu întreb pe nimeni ce a făcut. Eu te iubesc, eu te vreau să fii în îmbrățișarea mea, eu vreau sărutul tău, eu îți voi da sărutul meu, ne vom îmbrățișa unul pe celălalt. V-am mai spus odată și e bine să vă amintesc că cuvântul grecesc în Noul Testament pentru închinare, proschineu, înseamnă a săruta. Când spune în Bibliile noastre românești să te închină în Duh și în adevăr, când citești în grecește, spune să-ți săruți cu Duhul și cu adevăr. Spune Psalmul 2 la sfârșit, ultimul verset din Psalmul 2, sărutați pe Fiul, spune acolo. Auzi, El își dorește să fie sărutat. Voi spuneți că sunteți o biserică nou-testamentală și vechi-testamentală și ce-ați fi? Dar spune în Biblie, sărutați pe Fiul, de ce nu-L sărut? Nu spune, a, îl vezi pe Fiul lui Dumnezeu? Începe să-i spui, eu nemernica, eu ticăloasă, eu nemernicul, eu ticălosul, stai să-ți spun, te țin aici 3 ore, șezi aici, să-ți spun toate păcatele mele, pe cum urdări, vii la mine. Vino cu un sărut. Spune-mi, am păcătuit, gata, ajunge. Fiul cel pierdut vine la tatăl și începe, tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta. Ei, știa tatăl, acum vrea să-mi spune tot timpul că a fost, în fiecare zi ce a făcut. Nu, no! Haina cea mai bună, vițel, inel pe degete. Eu vreau o scenă de iubire, să fie muzică și joc. El ne iubește. Așa s-a purtat cu mine. Așa se poartă El cu fiecare dintre noi. Îl biciuiesc până la sânge. Îi bat cuie în mâini și în picioare. Și e primul lui gând. Ia să spună o rugăciune pentru ei. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și unde vede păcat mai greu, acolo s-a pleacă mai mult. Saul din Tars ajunsese să ucidă creștini și se întâlnește Iisus cu el. Nu-i spune, pe bine mă, ucigașule, nemernicule, tu lovești în copilul lui Dumnezeu, să vezi ce fac eu când vii la mine, să știi că te prăjesc în foc. N-a spus așa. Nu-i spune, nu chiar așa, dar spune cuvinte rele pentru o supă proastă. Și aici logodnicul nostru se întâlnește cu unul ca mine și nu îi spune cuvinte rele, ci îl trimite să fie apostol între neamuri. Dragostea poate să facă foarte, foarte mult. Și ne gândim cum în toate lucrurile o soră are o roche frumoasă. Cum ai făcut rochea asta? Ia să-mi spui. Și cum să... Vreau și eu să fac. Dacă văd la cineva ceva frumos, vreau și eu să o fac. Eu știu, eu sunt predicator. Când aud pe altul predicând frumos, ia să învăț și eu de la el. Cum predic? Cum pot să predic mai frumos? Dacă când văd o altă căsnicie, și mai ales când am înaintea ochilor, căsnicia aceasta duhovnicească între mine și Iisus, pe apoi să învățăm de la lucrul acesta. Și termin, fiindcă timpul este limitat. Vreau să vă povestesc despre una care știa să iubească în așa fel. Poate v-am mai spus, nu vă strică să mai auziți odată. Este o țară în sud-estul Aziei, Cambodgia, pe care au luat-o tovarășii. Și prima duminică în care au luat Phnom Penh, capitala lor, creștinii erau la bisericile lor, acolo erau catolici, catolici erau în bisericile lor, evanghelici în bisericile lor. Și la una și aceeași oră, toate bisericile au fost înconjurate de către ostași armatei comuniste și au intrat în biserici. Și ei sunt budiști, în pagodele budiste, au intrat cu puștile înainte, așa cu puștile în mâini, s-au dus unde erau biserici, cum sunt catolici, ca și la ortodox, unde e un chip, crucea sau un chip al Maicii Domnului sau ce pe cruce, pe altar, l-au pus pe pragul ușii și la Evanghelie și cum ar fi la noi. Au luat o Biblie mare și au pus Biblia pe prag și au strigat cu puștile întinse. Acum ieșiți unul câte unul din biserică și când ieșiți, scuipați. Scuipați fie pe cruce la catolici, fie pe Biblie scuipați. Dacă scuipați, mergeți acasă liber. Dacă nu scuipați, împușcare pe loc. Dragă, draga mea soră, dragul meu frate, dragă copilaș, ce ai fi făcut? Ai fi scuipat sau n-ai fi scuipat? E ușor să cânți aici lui Iisus în California. E ușor să cânți. Dar acolo ai fi scuipat sau n-ai fi scuipat? O să spui, nu aș fi scuipat. Și Petru, când a mers cu Iisus spre grădina Ghețemane, i-a spus, știi, apostolii ăștia la alții, nu poți să ai încredere în ei. Eu sunt ceva special. Eu să știu... Și până s-a speriat de o servitoare care n-avea pușcă. Putea să-i dea un brânză. S-a speriat. E ușor să fii foarte curajos pentru Iisus, că nu e o pușcă întinsă spre tine. De aceea era pușcă întinsă. Și ei au venit să închine lui Iisus, au venit să-i cânte, să se roage, să pune și un ban în colectă, să, mă rog, să fie, să mărturisă. Dar să moară pentru Iisus! Deci odată nu s-au gândit. Cum, Adam era gata să moară împreună cu Eva și când Eva a păcătuit, Pur și ce mi s-a întâmplat, pierdere, nu știu ce, eu pe ea vreau să o îmbrățișez. Și dragoste înseamnă dragoste înfocată, că nimic, mor, vii, trăiești în ce Iisus în iad a intrat pentru noi. Nu s-au gândit la aceasta. Fiecare și-a făcut alte socotele. Păi am nevasta acasă, păi dacă eu mor, ce se întâmplă cu nevasta? Am părinți bătrâni acasă. Și au ieșit creștinii aceștia din biserică, ce credeți că a făcut primul? Ce ai fi făcut tu? Ai fi murit? Chiar murit? El a scuipat și a ieșit al doilea. Știi ce a făcut al doilea? Ce ai fi făcut tu? Ai fi murit? Păi dacă tu ai fi murit atunci, de ce nu mor acum pentru nevasta sau pentru soțul tău și ții gura închisă? Când ce mai greu a făcut ea ceva grozav sau el a făcut ceva grozav, ține gura închisă. Gura nu trebuie totdeauna deschisă. Pentru a vorbi, pentru a povesti, evreii au cuvântul le saper și le saper înseamnă a da un juvaier. Ai un juvaier de dat, deschide gura. N-ai juvaier de dat, taci din gura. Gura ți este dată pentru a spune juvaiere. Pentru asta nu este dat. Nu trebuie să fii cine știe ce, nu trebuie să fii Billy Graham. Dar să-i spui, te iubesc, te iubesc, ești draga mea. Asta e un juvaier, pentru asta nu este dată gura. Și a scuipat unul, a scuipat al doilea, a scuipat al treilea. Și până a venit rândul unei fetițe de 16 ani, logodnica lui Iisus, dar o logodnică, cum trebuie să fie o logodnică, nu, îl iubesc. Nu, una pasionată. Păi asta este, fără pasiune asta, nu-i dragoste. Și când i-a venit ei rândul și i-a spus scuipă, ea cu lacrimă în ochi a spus, Biblia este scrisoarea de dragoste a logodnicului meu. Niciodată o logodnică iubitoare n-a scuipat o scrisoare de dragoste. Nici eu nu pot să o fac. Îl iubesc. Și cu ce intonație va fi spus cuvintele acestea? Îl iubesc. Și a căzut în pușcată. Comuniștii săraci au crezut că au omorât-o. N-au știut că au trimis-o în îmbrățișarea celui mai frumos dintre logodnici. Așa e căsătoria între noi și Iisus. Și așa e căsătoria la sfinți. Și să-mi dea Dumnezeu, mie nu pot să vă spun că dacă eu vă predic asta, înseamnă că eu practic asta. Dacă predicatorii ar predica numai cât practică ei înșiși, n-ar avea ce predica. Dar doresc lucrul acesta. Și știu că așa este drept. Și mă străduiesc eu să străduiește și frumoasa mea nevastă, care predică, ascultă și ea și poate să îndreaptă și ea și mă îndrept și eu. Și fiecare dintre noi să-mi dea Dumnezeu ca căsnicia noastră să reprezinte dragostea, îmbrățișarea între Iisus, Mântuitorul nostru și sufletul credincios. Credeți-mă că dacă știam ceva mai bun, vă spuneam ceva mai bun. Dar n-am știut ceva mai bun. Asta v-am spus. Amin.